بەشێک لە کوتلە سیاسیەکانی عراق دەیانەوێت کاندیدی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی حکومەت ڕاستپێرن لە کاتێکدا خەڵکی عراق دژی کوتلە پەرلەمانیە گەورەکان ڕژاوەتە سەر شەقام. ئەمەش وای کردووە دۆخەکە ڕوو لە چەقبەستن بکات. خەڵکی ڕاپەڕیوی عراق جگە لە ڕاستپاردنی کەسایەتیەکی سەربەخۆ و بێلایەن بۆ پێکهێنانی حکومەت و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەخت. هەموو ڕێوشوێنەکانی تر ڕەد دەکاتەوە. لە کاتێکدا کوتلە شیعەکان نایانەوێت دەستبەرداری پۆستی سەرۆکوەزیران ببن. هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق پێی وایە تاکە چارەسەر بۆ دۆخیێستای عراق ڕاستپاردنی کەسایەتیەکی بێلایەنە بۆ پێکهێنانی حکومەت.
ئەوە گوزارش دەرەوەی کە بەفعلی ئێمە لەبەردەم نەبوونی ئیرادەیەکی سیاسی ڕوونداین و لەلایەکی تریشەوە شەقامی ڕاپەڕیوی عێراق ئەگەر قەرار بێت ئەم گۆڕانکاریانە وەکو جوابدانەوەی شەقامی ڕاپەڕیوی عێراق بێت، شەقام لە دژی کوتلە گەورەکانی پەرلەمانی عێراق ڕاپەڕیوە و شەقام لە دژی ئەو یاریە سیاسیە ڕاپەڕیوە کە ئێستا کوتلە سیاسیەکان دەیکەن و بە گوێرەی ئەو کوتلەی گەورەیە حکومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی تەشکیل ببوو. بە دیدی ئێمە پێویست نەبوو جارێکی کە بەم شێوازە بگەڕێنەوە، بەقەدەر ئەوەی پێویست بوو ئیتیفاق بکرێت لەسەر شەخسیەتێکی بەهێزی دوور یاخود بەیەک مەسافە دوور لە کوتلە سیاسیەکان بە شێوەیەک کە پەسەندیەتی شەقامی عراقی هەبێت.
سەرۆکایەتیەکانی عراق و ئەنجومەنی باڵای دادوەری لە ژێر فشاری نێوخۆیی و دەرەکیدان بۆیە هەوڵی دوورخستنەوەی بەرپرسیارەتی لە خۆیان دەدەن و تۆپەکە هەڵدەدەنە گۆڕەپانی یەکتری. بە شێوەیەک تا ئێستا سەرۆکایەتی کۆمار و پەرلەمان و ئەنجومەنی دادوەری چەندین نووسراویان ئاراستەی یەکتری کردووە. لە کاتێکدا ئەمڕۆ سێشەمە ڕاگەیەنرا، گوایە سەرۆکایەتی پەرلەمان نووسراوی ئاراستەی سەرۆکایەتی کۆمار کردووە و کوتلەی بنیادی بە گەورەترین کوتلە ناو بردووە، بەڵام ئەندامانی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەوەیان ڕەت کردەوە. فشاری شەقامی عراقی دابەشبوونێکی گەورەی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی عراق دروست کردووە، بە شێوەیەک لایەنە شیعەکانی کردووەتە دووبەرە. بەرەیەکیان پشتگیری شەقام و ڕای مەرجەعیەت دەکەن، بەڵام بەرەکەی تریان بە پاڵپشتی ئێران نایانەوێت دەسەڵات لەدەست بدەن. هۆشیار عەبدوڵڵا ئاماژە بەوە دەکات لە بری وەڵام و وەڵامکاری بۆ دیاریکردنی گەورەترین کوتلەی پەرلەمانی دەبوو سەرۆکۆمار داوای واژۆی زیندووی پەرلەمانتارانی بکردایە.
ڕاستیدا ئەمە گوزارشە لەسەر نەبوونی ئیرادەی سیاسی و گوزارشیشە لەسەر یاریکردن بە تەقە دەستوریەکان و یاریکردن بە چارەسەرە دەستوریەکان چ لەلایەن سەرۆکایەتی کۆمارەوە و تەنانەت لەلایەن پەرلەمانیشەوە. لەبەرەوەی کە لە جاری یەکەما کە سەرۆکی کۆمار ڕای پەرلەمانی پرسی و پەرلەمان جوابی دایەوە، هەر ئەو کاتە پێویست بوو بەر لەوەی جوابەکەی پەرلەمان بنێرێت بۆ مەحکەمە ئیتیحادی داوای واژۆی زیندووی پەرلەمانتارانی کوتلەی زۆرینە بکات لەلایەک
سەرۆکۆماری عراق کە بە پێی دەستوور ئەرکی ڕاستپاردنی سەرۆکوەزیرانی لاستۆدایە لە ژێر فشارێکی گەورەدایە. لەلایەک شەقام بە پاڵپشتی مەرجەعیەت و هەندێک کوتلەی شیعی داوای ڕاستپاردنی کەسێکی بێلایەنی لێ دەکات. لەلاکەی تریش کوتلە گەورە خاوەن هێزەکەی شیعە بە پاڵپشتی ئێران دەیەوێت ناچاری بکات بە ڕاستپاردنی کاندیدی ئەوان. فشارەکان دۆخی عراقیان بردووەتە بەردەم چەندین ئەگەر لەوانە مانەوەی عادل عەبدولمەهدی تا کاتی هەڵبژاردنی پێشوەخت یان دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆکۆمار یاخود کاندیدکردنی کەسێک و ئاڵۆزتربوونی دۆخەکە. دکتۆر شۆڕش حەسەن مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی بەدەنگی ئەمریکای وت هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی پێشوەخت تاکە چارەسەری دۆخەکەیە.
یعنی چارەسەری ئەم دۆخی ئێستا هەڵبژاردنی پێشوەختەیە، یعنی هەڵوەشانەوەی پەرلەمانە و پێکهێنانی حکومەتێکی کاتییە بۆ ماوەیەکی شەژ مانگ بتوانێت هەڵبژاردنەکە ئەنجام بدات و دووبارە حکومەتێک پێبێنێتەوە. بەڵام هەڵبژاردنەی بە قانونێکی ئینتخاباتی نیە و بە دەستەیە کە سەرپەرشتی هەڵبژاردنەکە بدات کەوا تعلیم لە ڕێی خەڵک بکات. لەبەرەوەی ئێستا هەرچەند یعنی ئەگەر بەو پێودانگەی کە لە دەستوردا هاتووە، ئەگەر پەرلەمان لە لەو کتلە گەورەیە کەسێک کاندید بکات، شەقام پێی ڕازی نابێت.
شەقامی عراقی فشارەکانی بۆ دوورخستنەوەی توێژی سیاسی عراق کە پێی وایە ئەوان بەرپرسن لە خراپی دۆخی وڵات. لە کاتێکدا چینی دەسەڵاتداری ئێستای عراق لە هەوڵدایە تا بە کەمترین زیان لەم دۆخە دەربچێت. دڵشاد ئەنوار، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.